Areena.
Kun poliisit tulevat paikalle, ohikulkijat alkavat kuvata kännyköillään. Pian sosiaalisessa mediassa on kannanottoja poliisin toiminnasta niin puolesta kuin vastaan. Ne vilisevät myös TV-katsojen silmissä. Ohuella langalla, eli alkuperäiseltä nimeltään Tunna blå linjen, on ruotsalainen poliisisarja, joka sijoittuu Malmöön kaupunkiin Etelä-Ruotsissa. Sarjan on käsikirjoittanut vuonna 1968 syntynyt Silla Jackert, joka on korostanut sitä, miten yksityiskohdat tekevät ihmisen. Neutraaliutta ja persoonattomuutta korostavan uniformun alla jokainen sarjan poliisi on ihminen, jolla on omat ongelmansa ja arvostuksensa. Millainen on se poliisisarjojen perinne, jonka osaksi Sara, Magnus, Lea, Jesse ja muut malmölaispoliisit solahtavat? Ja millainen on heidän muodostamansa ohut sininen lanka, jonka perinteinen tarkoitus on ollut estää yhteiskuntaa vajoamasta kaaokseen? Television tiiliskivissä keskustelemassa kanssani ovat median ja viestinnän tutkimuksen professori Kaarina Nikunen ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen. Minä olen J.P. Pulkkinen. Tervetuloa Malmöhön Skåneen, Kaarina Nikunen ja Kalle Kinnunen.
Kiitos.
Kiitos.
Thin Blue Line, nimi mulle tuli heti mieleen, niin kuin varmaan monellekin muullekin tuolla keskustelupalstoilla. Mä oon katsonut, jopa Vauva.fi on todennut, että mitä tää tarkoittaa, tää ohuella langalla. Ja sitten joku ilmaisi, että Thin Blue Line. Mikä teillä on kuva tästä Thin Blue Line-asiasta?
Sillä on yleisemminkin viitattu niin kuin tämmöiseen poliisin pitämään järjestykseen tai siihen rajaan, mikä kulkee niin kuin kaaoksen ja järjestyksen välillä, jota sitten jonka viranomaiset vetää tämän rajan. Ja tätä on tietysti mietitty, että tämä on yleisemminkin herättänyt keskustelua esimerkiksi Yhdysvalloissa, että tämä ei ole mitenkään ongelmaton termi, että se on saanut myös kaikenlaisia niin kuin sävyjä esimerkiksi äärioikeiston näkökulmasta. On pidetty jopa jossain määrin rasistisena, että se on alkanut elämään vähän omaa elämäänsä. Sitä on pohdittu myös tämmöisenä niin kuin ihmisyyttä määrittävänä jollakin tavalla. Se on se raja, joka pitää meidät ihmiset järjestyksessä ja toisaalta määrittää sitä, mikä on ihmisyys. Ettei tavallaan ilman tätä rajaa voisi ajatella, että me niin kuin ajaudutaan tämmöiseen kaaokseen ja väkivaltaan.
Kaos ja kosmos nimenomaan. Kalle.
Niin, ja tämän sarjan puitteissahan kyse on siitä, että nämä päähenkilöt, virkavallan edustajat ylläpitävät tätä kyseistä rajaa, niin heidän inhimillisyydestäänhän tässä ennen kaikkea on kyse, ja siitä asemasta, joka heille väistämättä tässä työtehtävässään poliiseina kuuluu.
Niin, ja jotenkin mä ajattelen myös sitä, että siinä on nimenomaan niin kuin kuvataan sitä vaikeutta, sen rajan pitämisen vaikeutta, että se on jatkuvasti niin kuin jollakin tavalla epävakaa ja epävarma, ja sitä pitää koko ajan uudelleen tuottaa jollakin tavalla.
Se ohuus siinä, vaarassa murtua koko ajan, jos ei kohta tehdä jotain päätöksiä.
Mutta ehkä myös sille, että vaarassa murtua, mutta että se tavallaan joustaa. Että, niin. Että näiden päähenkilöiden kautta juuri kuvataan sitä, että koska he ovat ihmisiä ja he eivät edusta mitään irrallista ryhmää, vaan heilläkin on siteitä sekä rikollisiin tai ihmisiin, joita he joutuvat pitämään kurissa, niin kuin jos ajatellaan tällaisen niin kuin linjanvedon kautta, sekä tietysti niin kuin niihin, jotka tarvitsevat poliiseja arkisissa tilanteissa syystä tai toisesta, ei välttämättä rikokseen uhriksi joutuessaan, vaan myös erilaisten tragedioiden tai mahdollisten tragedioiden kohdatessa heitä.
Näin, ja sitten kun ajatellaan, että tässähän on sekä ruotsin että englannin kielessä, tässä on niin kuin tämä blå tai blue, sininen, että se on nimenomaan viittaa tavallaan tämmöiseen uniformuun se, että sitä tuotetaan sitä rajaa tämän uniformun kautta ja tämmöisissä tehtävissä ja tätä on käytetty itse asiassa myös humanitaarisessa työssä, niin kuin tätä samaa. Mutta mulle siitä tulee myös mielikuva johtuen tästä sarjasta niin kuin alakulosta ja melankoliasta, joka jollakin tavalla niin kuin se semmoinen henkinen raskaus ja voimattomuus, mikä on läsnä tässä sarjassa, että se niin kuin vähän konnotoi myös sinne suuntaan.
Kyllä, sehän on ensimetreistä näkyvissä, ensimmäisessä kohtauksessa tämä voimattomuuden tunne. Käsikirjoittaja on siis Silla Jackert, hän on 54-vuotias tukholmalainen, ja käsitin nyt, kun luin jonkun artikkelin, että sarja alun perin hän tarkoitti nimenomaan syntymäkaupunkiinsa Tukholmaan, mutta tuotantoyhtiön ehdotus sitten toisen Malmöhön, joka on sitten tämä hyvinkin maahanmuuttovoittoneet siinä Euroopan rajalla, Etelä-Ruotsissa oleva kaupunki. Ja esikuva hänellä oli Hill Street Blues, jälleen blues siellä mukana. Missä tämmöinen näkyisi?
Voi, se näkyy niin paljon. Tämä on hirveän hienoa kuulla, että tämä esikuva on Hill Street Blues, koska se tunne tuli jotenkin tätä sarjaa katsoessa, niin se käskynjako on mun mielestä semmoinen niin kuin ehdoton rinnastus siihen, mikä oli aikanaan siinä Hill Street Blues-sarjassa. Mutta sitten myös tämä, että mennään kadulle ja mennään arkeen, mennään siihen poliisityön kaikkiin monimutkaisiin ja kompleksisiin ihmissuhteisiin ja jotenkin siihen poliisin haavoittuvuuteen. Se on ehkä näissä mun mielestä sitä samaa.
Hill Street Bluesin meneminen on totta kai niin kuin selkeää, että mennään sinne juurille, mutta mulle myös tulee sit hirveän paljon mieleen tässä niin kuin 90-luvun alun tietyt amerikkalaiset poliisisarjat, eli jossain määrin niin kuin NYPD Blue, jossa niin kuin tämä tuotiin valtavirtaan tämä dokumentaarisuuden vaikutelma, mikä on tässä sarjassa tosi, tosi vahva, että se niin kuin, ikään kuin oltaisiin oikeasti paikan päällä, mitä luodaan kameran, tietynlaisella kameratyöllä, ja samaan aikaan oli tämä, mä en itse asiassa tiedä sen suomenkielistä nimeä, Homicide, Life on the Streets.
Sillä ei varmaan taida ollakaan.
Ehkä se on tullut jostain kaapelikanavalta aikoinaan kyllä, tai jotain, kyllä. Mutta että se on toinen tosi vaikutusvaltainen, ja se taas perustui David Simonin kirjaan.
Aivan.
Ja sitten tullaan tähän yhteen valtavaan vaikuttajaan kaikkiin poliisisarjoihin ja yhteiskunnallisesti virittyneisiin etenkin, eli Langalla. Langalla The Wire-sarjaan, ja tässä nyt hassusti ehkä tässä suomenkielisessä nimessä tämä Langalla-sana niin kuin tuntuu melkein alle, se melkein huutaa siinä tätä yhteyttä, missä ei ole siis missään tapauksessa mitään kritisoitavaa, että kaikki se, mikä tässä niin kuin tuo Langalla-sarjan mieleen, niin on todella vahvaa ja kiinnostavaa, ja liittyy tähän yhteiskunnallisiin kerroksiin, kerrostumiin, mitä on aika paljon.
Jos lähdetään ihan siitä Ohuella langalla -tunnarista, mikä mulla aina vaikuttaa, jotenkin mä katson sen joka kerta läpi kokonaan. Ja sehän koostuu siis musiikista ja itse asiassa tällaisessa niin kuin ajoista pitkin kaupungin katua, jossa me nähdään ohikulkevia ihmisiä tai ihmisiä siellä jossain tilanteissa. Ja hyvin usein ne ihmiset katsoo sitä kameraa. Ja tässä on jotain musta hyvin, hyvin symbolista koko tälle sarjalle.
Niin, toi on niin herkkä estetisoitu. Katsokaa, tässä on meidän yhteiskuntamme poliisin silmin, poliisiautosta nähtynä. Ja siinä on toi ihmisten katse, että poliisi kiinnittää huomion, ja sitten me voidaan alkaa lukea siihen erilaisia tunnelmia. Mä vielä koen, että se musiikki tuo semmoisen niin kuin nostalgisen tai ainakin niin kuin jollain tavalla niin kuin syvästi tunteikkaan fiiliksen, jossa on joku semmoinen haikeus tai kaipuu jonnekin. Aivan. Että se ei ainakaan yhtään niin kuin kylmä tai terävä, vaan se on ehkä semmoinen, ehkä niin kuin nostalgia on sana, mikä mulle tulee mieleen niin kuin monissa eri merkityksissä.
Se ei viesti niinkään jotain tehokkuutta tai tällaista. Joo,
nimenomaan, että mä kanssa oli hienosti kuvattu tämä niin kuin haikeus tai kaipuu, joku semmoinen, mikä tulee siitä kuvastosta, ja myös mä katson sen aina joka kerta, kun yleensä niin kuin skippaa nämä tunnarit, mutta tämä on niin vaikuttava. Ja sitä lisää varmaan paitsi se musiikki ja sitten se kamera-ajo, myös se hidastus, mikä on tässä sarjassa paljon käytetty keino. Eli näähän on hidastettuja kuvia, missä mennään. Et siitä ehkä se haikeus tulee.
Tämähän on aika monessakin TV-sarjan tunnarijaksossa käytetty keino, tämä tällainen hidastaminen ja kuvan tämän tyyppinen niin kuin muokkaaminen, joka saa sitten erilaisia ajatuksia pyörimään päässä.
Tämä oli musta mielenkiintoinen tämä, mitä sanoit, että kun ne tunnarissa ne ihmiset on siellä, ne katsoo poliisia. Että siitä se katseen luonne tulee ja se millä tavalla he katsovat.
He pysähtyvät katsomaan poliisia.
Joo.
Tai ainakin se tunne, mikä välittyy, on se, että eli se kameran katse on niin kuin jonkun huomiota herättävän, jonkin poikkeavan, jollain tavalla erilaisen katse, että siinä ei vaan niin kuin tarkkailla ohi mennen ja salaa, vaan niin kuin tarkkaillaan, mutta ollaan selvästi itse voimakkaasti näkyvillä.
Ja esimerkiksi lapset vilkuttaa poliisille, joka menee ohi.
Skittari taas ei.
Joo, mutta tässä on joku semmoinen, saatella niin kuin raamatullista termiä, että katso ihmistä, niin myöskin se, että katso poliisia, siis näe poliisia, näe ihminen poliisissa ja koko tämä merkitysverkosto alkaa tulla sieltä esiin. Dokumentaarinen henkihän tässä on, niin kuin on tässä mainittu, jo kamerat heiluu. On tämmöisiä heijastuksia paljon, mitä esimerkiksi autoista tulee ja lasipinnoista ja tämmöinen karhea estetiikka ja rumuus, mikä ei näytä kovin kauniilta. Nykyään puhutaan hirveästi true crime-sarjoista, niitä kuunnellaan, katsellaan ja niin poispäin. Onko tämä true crimea?
Ei varmaan niin kuin millään tavalla. Tietysti se, että tarina on fiktiivinen ja rikosten selvittäminen sinänsä ei ole tässä niin kuin keskiössä. Se on niin kuin työtä, mutta se ei ole niin kuin pitkäjänteisesti keskiössä. Niin kuin nämä on jo niin kuin selkeitä, että ei ole true crimea. Eikä myöskään Nordic Nuoria.
Ei sitäkään.
Nordic Nuorissahan ehkä on sillä tavalla, että siinä kaikesta kauhein tapahtuu ja sitten ryhdytään sitä purkamaan. Ja tässä tuntuu siltä, että vaikka ensimmäisessä jaksossa, kun yhtenä elementtinä on lapsen katoaminen, niin pelätään kaikista kauheimman tapahtuneen, mutta se onkin enemmän kyse siitä, minkälaisia tunteita se mahdollisuus herättää. Ja lopulta ollaan arjessa, eli niin kuin ehkä just tällaista niin kuin yksinkertaisesti puhuisin yhteiskunnallisesta poliisisarjasta, eikä niin kuin esimerkiksi proseduraalista välttämättä siinä mielessä, että siinä niin kuin käytäisiin niitä keissejä niin kuin jämäkästi läpi ja siitä muodostuisi ne niin kuin suuret kaaret, vaan ihmisten näkökulman, poliisien henkilökohtaisen näkökulman kautta.
Niin, se on nimenomaan tämä on tämmöinen arjessa kiinni oleva, jonka tarkoitus ei olekaan niin kuin luoda semmoisia valtavan vahvoja draaman kaaria, jossa on arvotus, joka ratkaistaan, niin kuin sanoit, vaan pikemminkin eletään niitä tunnemaailmoja ja kuljetaan siinä arjessa mukana. Mm. Että tässä mielessä siinä on dokumentaarisuutta, mutta pyrkimys ei ole kuitenkaan niin kuin tavallaan ratkaista mitään.
Ja kun ei ole suuria draamallisia kaareja loppuun saatettuja tarinoita, niin siinä mielessä ei ole myöskään sankaruutta. Jos tässä sankaruutta, niin se on sitä arjen sankaruutta, joka aina keskenjäävää sankaruutta ehkä.
Ehkä niin.
Niin, ja tässä on hyvin paljon sitä niin kuin epäonnistumista ja avuttomuutta. Ja ehkä se sankaruus tulee niin kuin siitä semmoisesta, että selviää päivästä toiseen ja kestää ne vaikeat tilanteet, mutta niissä ei ole mitään hohdokasta.
Mm. Ja sankaruutta oikeastaan yksi asia, mikä niin kuin jatkuvasti tulee Ohuella langalla -sarjassa esiin, on tämä inhimillisyyden säilyttäminen.
Yksi semmoinen piirre, mikä on, että näillä päähenkilöillähän suurimman osan ajasta heillä ei ole ketään, jolle kertoa siitä, miltä heistä tuntuu. Eli katsoja ikään kuin myötä elää heidän tätä taakkaansa ja se kasautuu. Siinä niin kuin mulle tuli niin kuin sarjan alkupuolella etenkin, niin se oli semmoinen jännä havainto, että ikään kuin tämä, sen lisäksi, että heillä voi olla yksityiselämässään asioita, niin tämä niin kuin työn paineet ja se, että kukaan ei ole niin kuin jakamassa, paitsi ehkä toiset poliisit sitten niitä jännitteitä ja voimattomuuden tunteita ja pelkoja, joissa he on, ja tietysti he jakaa sen katsojan kanssa, eli se, niin kuin, se on se iso merkittävä tunnetila, mm-hmm. joka tässä niin kuin tuo sitä samastumispintaa sitten ehkä niin kuin juuri nimenomaan verrattuna siihen, että olisi sankareita tekemässä sankaritekoja.
Tämän kohdalla niin kuin monasti aiemminkin tapahtuu se, että jaha, nyt on löydetty realismi uudestaan. Pitääkö tämä teemmeistä paikkaansa? Sehän tapahtuu säännöllisesti.
Niin, kyllä se varmaan niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin tuntumia tähän oli, että tässä on realismia. Mutta tietysti ainahan TV-sarjoissa realismi valjastetaan ja kerrotaan jollakin tietyllä tavalla. Mm. Ja tässähän se niin kuin kytkeytyy hyvin vahvasti tähän tunnerakenteeseen, mikä tässä sarjassa on, että jotenkin se näiden ihmisten poliisien tunteet on hyvin vahvasti tässä esillä. Mutta mä oon seurannut jonkin verran tätä, niin kuin, miten Ruotsissa on tästä keskusteltu, niin esimerkiksi Ruotsin poliisissa ollaan oltu hirveän tyytyväisiä tästä sarjasta ja koettu, että se oikeasti heijastelee niin kuin poliisin arkea, kun hirvittävän useinhan näin ei todellakaan ole. Poliisisarjat on usein aika kaukana siitä arjesta.
Ja ehkä tämä realismin uudelleen löytämisajatus on se, että eri ajoissa löydetään aina sen ajan realismi tai se vaikutelma uudelleen. Että tämä on niin kuin 2020-luvun, niin kuin, tämä tuntuu niin realistiselta, koska tämä maailma, jota kuvataan, on niin tuttu ja niin kuin lähellä. Että se ei ole välttämättä ehkä sellainen esteettinen uudelleen keksitty realismi, vaan se, että hei mä todella, nämä asiat, joista puhutaan ja miten puhutaan, niin on niin lähellä.
Ja tässä ehkä juuri oleellista on se, että miten tässä sarjassa on niin kuin tämä some tuotu mukaan ja se, että tavallaan ollaan koko ajan sekä kadulla että verkossa ja on tavallaan sen digitaalisen maailman ympäröimä samaan aikaan. Se on ehkä semmoinen uuden tyyppinen realismi ja se, miten se on tässä kerrottu, on mun mielestä todella hienosti ratkaistu.
Niin, että nämä poliisit on jatkuvasti valvovan silmän, jatkuvan arvostelun kohteena. Se on tosi niin kuin
kyllä,
uutta.
Kyllä. Puhutaan hetki näistä päähenkilöistä. Mitä huomioit teillä tulee, että minkälainen kaarti tähän on valittu? Periaatteessa tässä on niin kuin 6 henkilöä, jotka on niin kuin eniten läpivalaistuja. Ja heistäkin mä nostan 4 esiin. Tässä on tämä Sara, joka on uskonnollisesta perheestä, jolta on kuollut veli. Tämä on semmoinen traumaattinen taustaoletus. Sitten on Magnus, jolla on tämmöinen sietämätön invalidi-isä. Hänen parinsa alusta ja rakastettunkin jonkin aikaa. Sitten on Lea, joka on juutalainen, jolla on hankala äitisuhde ja isoisä, joka siinä kuoleekin pois. Ja sitten Jesse, kenttäjohtaja, jolla on tämmöinen akuutti avierokriisi käynnissä. Mitä teille tulee mieleen tämmöisestä tästä valikoimasta?
Kaikki nämä henkilöt jollakin tavalla haluaa olla hyviä, ne haluaa auttaa ja on myös jotenkin vailla jotain rakkautta esimerkiksi, että siinä on niin kuin semmoinen halu olla myös jollakin tavalla rakastettu ja niin kuin tarpeellinen, että tämmöisiä piirteitä on näissä jokaisessa, jotka sitten niin kuin peilautuu hieman eri tavalla. Tämä olisi ehkä niitä yhdistävä tekijä.
Tämä kaartihan voisi olla laajempi, mutta heillä kullakin on oma näkökulmansa ja omat akuutit ratkaisunsa niihin tilanteisiin, joihin he joutuu tai joihin heidät on kirjoitettu tässä sarjassa, että kunkin kautta saadaan vähän erilainen katse niihin tilanteisiin ja tähän meidän tämän päivän maailmaan, että he kohtaavat meille hyvin tuttuja asioita arjesta ja yhteiskunnasta hieman erilaisista näkökulmista.
Ja mun mielestä yksi kiinnostavin hahmo tässä kyllä on tämä Magnus, jonka isä on tämä invalidi ja myös aikanaan ollut poliisi ja selvästi haluaa jotenkin vähän lunastaa sitä niin kuin isän rakkautta jollakin tavalla, mutta sitten myös semmoinen niin kuin vaikeus tehdä sitä poliisin työtä, että siinähän on ensimmäisellä tuotantokaudella hieno episodi, missä Magnus haluaa auttaa nuoria. Mutta ei oikeastaan niin kuin tiedä yhtään, miten hän sen tekisi. Että hän tavallaan ajattelee, että hän tekee niin kuin hän olisi toivonut itselleen tehtävän, mutta tässä maailmassa, missä hän on poliisi, se ei toimikaan ja ajautuu pettymykseen ja kokee epäonnistuneensa ja ehkä jopa tuntee itsensä nöyryytetyksi ja sieltä kimpoaa sitten jonkin verran tätä vihaa ja ja sitten myös hänen suhteensa Saraan on se, missä niin kuin hän myös hakee sitä rakkautta myös sitä kautta.
Ja siinä on hyvin paljon semmoista niin kuin patoutuneisuutta, joka saattaisi niin kuin aivan toisessa ympäristössä purkautua ihan toisella tavalla. Mutta hänen niin kuin patoutuneisuutensa on niin kuin rakkauteen ja niin kuin myönteisiin ratkaisuihin auttamiseen. Se on jotenkin aika paradoksaalinen hahmo. Niin
Magnuksessa ehkä on semmoinen uuden ja vanhan poliisi maailman, uuden ja vanhan maailman kohtaaminen. Joo. Ja tää, ehkä tämä juuri, että hän on tämmöinen rakkaudellinen, niin tuo tähän tätä niin kuin periruotsalaisuutta.
Niinpä. Sitten taas tämä Sara on, musta oli hauskaa, että jostain luin, että hänet on kastattu Myrskyluodon Maijan rooliin jossain tulevassa produktiossa. Ja rupesi katsoa häntä, niin totta vieköön, että hän sopisi oikein hyvin.
Niin, hän on taas tämmöinen niin kuin puhtoinen ruotsalainen tyttö, joka myös selvästi niin kuin tulee siihen ammattiin sieltä kristillisestä taustasta ja haluaa auttaa, ja jonka maailma on aluksi niin kuin aika selkeä, ja selvästi hän saa siitä uskosta voimaa ja jotenkin ajattelee, että tämä on nyt, että kun vain niin kuin on hyvä, niin kaikki menee hyvin, ja sitten kun se työ tavallaan pakottaa tosi vaikeisiin tilanteisiin, ja hän näkeekin yhtäkkiä, että hän ei selviä niistä tilanteista, tai tulee tuomituksi tai haastetuksi, niin se on hirveän vaikea paikka Saralle, ja hän ei selvästi oikein tiedä sitten, että kuka hän on, ja hakee sitä sitten niin kuin läpi tämän sarjan sitä niin kuin omaa rooliansa ja paikkaansa.
Juonikoukkuja, joo, sillä Jakkert on sanonut, että ei cliffhangereita, että ei sellaisia jaksoja, joissa palaset ikään kuin loksahtelee kohdalleen, että poliisi vaan sitten lähtee pois. Mutta tässä on tavallaan viety niin kuin ne aseet, joilla yleensä käsikirjoittajat saa jännitteen aikaisemmin, semmoisen juonellisen jännitteen. Millä siis ohuella langalla saadaan jännite? Mistä se syntyy? Miten se toimii? Miksi me halutaan katsoa sitä?
Pitkälti se syntyy siitä, että nämä hahmot on niin kiinnostavia, samastuttavia, jollain tavalla luokseen pyytäviä, että heidän parinsa, heidän maailmansa haluaa yhä uudelleen palata. Että ei se kuitenkaan tosiaan tule siitä niin kuin rikosten selvittämisestä ainakaan, eikä ehkä niin paljon siitä Malmöön maailmasta, koska se on kiinnostava ja tavallaan tuttu meille suomalaisillekin varmasti mutta ehkä se ei ole kuitenkaan se vetovoimatekijä.
Niin mä ajattelen, että se on kuitenkin ehkä tässä tunnerakenteessa tietyllä tavalla, että me päästään kokemaan ne tunteet yhdessä näiden poliisien kanssa, sen miten jotkut asiat tulee silmille ja miten ne ahdistaa tai miten joku tuntuu epäreilulta tai vaikealta, niin sen kuvaus on ehkä se, mikä pitää sen mielenkiinnon yllä.
Treffikohtaukset, jossa Magnus on Tinder-treffeillä ja joutuu kohtaamaan erilaisia suuren yleisön tai tavallisten ihmisten näkökulmia, oli se sitten niin kuin poliisien kokemusmaailman kuvitteleminen semmoiseksi, kun TV:stä on nähty niin kuin viihteelliseksi, tai sitten poliisien niin kuin seksuaalista fetisointia. Mutta se on tosi jännä, koska siihen mennessä se oli, olisiko se joku 304. jakso, niin siinä on jo niin kuin täysin emotionaalisesti siinä sen poliisin rinnalla ja ymmärtää kaiken sen kiusallisuuden ja jopa niin kuin häpeän, mikä siinä hänellä siinä tilanteessa on.
Ensimmäisen kauden jaksothan nimeltään arki, tunteet, todisteet, kiittämättömyys, voimattomuus, huoli, rajat, viha. Eli tässä tarjotaan teemat valmiiksi, eikä niinkään jotain semmoista koukkua. Tähänkin saakka ulottuu tämä käsittelytapa. Tänään, nyt kun eletään tammikuun loppupuolta 2023, mä luin Ilta-Sanomista ja yhdestä ruotsalaista lehdestä sitten, miten rikollisryhmät taistelee Ruotsissa, miten esimerkiksi tämän räppäri Einarin murhaa kostetaan, tai miten rikollispommot jakaa niin kuin alueita väkivaltaisesti ruotsalaisissa kaupungeissa, siellä ammutaan ja räjäytellään pommeja aika lailla. Tämmöiset hahmot kuin kreikkalainen ja kurdiket annettu ulkomailta säätää. Ja ruotsalaiset tuntuu niin kuin itsekin hirveän voimattomilta tämän asian kanssa. Tämä fiilis jää, ja tämähän natsaa aika hyvin sen kanssa, että mikä meillä on fiilis tämän Ohuella langalla-sarjan kanssa, vaikka siellä aika vähän näkyy tällaista järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, jos ei lasketa sitä ihmiskauppahommaa, mikä millä toinenkin kausi alkaa. Miltä tämä tuntuu niin kuin tässä hetkessä? Onko se jonkinlainen mikrokuva kuitenkin siitä ruotsalaisesta ilmapiiristä?
No, tässä on mielenkiintoista se, että kun tämä sijoittuu Malmöhön ja Malmöstä on puhuttu nimenomaan tämmöisenä rikollisuuden kehtona ja juuri tämän jengirikollisuuden ja organisoidun rikollisuuden kehtona, niin tämä sarja ei lopulta sitten ihan hirveästi sitä käsittele, vaan niin kuin laajentaa sitä poliisikuvaa. Ja tästä tätä sarjaa on ehkä vähän kritisoitukin joidenkin tahosta, että ne olisi odottanut siltä enemmän näihin asioihin puuttumista, mutta sitten taas toisella tavalla musta tuntuu, että se niin kun näiden tämän tehtäväkirjon monipuolisuus tuo tästä sarjasta, tekee tästä niin kun ehkä paljon vahvemman, että se ei mene niin kun sen stereotyyppisemmän ja usein toistetumman narratiivin mukaan, mikä me Ruotsista kuullaan jatkuvasti, vaan se kertoo niin kun enemmän tästä poliisin sosiaalityöstä, mitä poliisi joutuu tekemään kadulla.
Niin, he on niin kuin tavallisia poliiseja, niin kuin tavallisia ihmisiä ja eivät kohtaa sitä niin kuin yläsektorin ehkä niin kuin niitä rajuimpia tai niitä niin kuin Suomeen asti otsikoihin tulevia asioita niinkään, vaan se on juuri tämä arkinen todellisuus. Sitten siellä on aika mielenkiintoisia tämmöisiä juttuja, niin kuin myös tämä, että miten niin kuin suhtaudutaan vaikka kannabikseen. Se tuntuu olevan paljon jyrkempää kuin Suomessa, että ei Suomessakaan varmasti voi mennä poliisin naaman eteen puhaltelemaan jotain kannabissavuja, mutta mihin puututaan tosi herkästi. Ja sitten on myös näitä virtsanäytejuttuja ja muuta, mikä niin tietyllä tavalla niin se, että Suomessa ei varmaan edes 25 vuotta sitten ollut niin kuin näin tiukkaa kuin jonkun asian kanssa tässä taas tuntuu olevan.
Ja sitten se teema, mikä tässä mun mielestä toistuu kyllä, puhutaan paljon näistä maahanmuuttajista ja maahanmuuttolähiöistä ja rasismista. Ja nämä toistuvasti kulkee tässä tämän sarjan mukana. Ja tässä ensimmäisellä tuotantokaudella on niin kuin tämä koulutuspäivä, mikä on todella mainio jakso siitä, että miten vaikea kysymys tämä on. Ja siellä viitataan juuri jengirikollisuuteen ja sitten syntyy, poliisien välillä syntyy niin kuin kiistaa siitä, että onko tämä nyt pelkästään tämmöinen niin kuin maahanmuuttokysymys, ei kai tämä nyt ole pelkästään ja muuta. Että kyllä siellä niin kuin hämmennetään niitä ruotsalaisen yhteiskunnan kipeitä kohtia ja joista niin kuin käydään laajempaakin yhteiskunnallista keskustelua, mutta niitä käsitellään nimenomaan tämmöisten arkisten kohtaamisten ja niin kuin se poliisiarjen kautta.
Eikä ole semmoista didaktista näkökulmaa, mikä kanssa on, niin kuin, että on niin kuin myös tämä niin kuin, seksin ostamiseen liittyvät kysymykset, mitä käydään ensimmäisellä kaudella jonkun verran, niin kuin vähän niin kuin heitetään ilmaan ja sitten katsoja saa itse miettiä, että mitä tästä niin kuin pitäisi ajatella, mutta ei ole sellaista moralismia, mikä niin kuin, mihin helposti niin kuin sortuu tai päätyy.
Siellä on poliisi nimeltä Khalid, joka aika hyvin osaa toimia näiden maahanmuuttajien nuorten kanssa. Tosin se lähtö on aika karu, kun jossain parkkipaikalla joku rakkari haukkuu, että älä koske autoa, niin se ei ole kameli. Mutta hän niin kuin näyttää esimerkkejä jotenkin näille muille poliiseille ja on luonut semmoisen verkoston, niin jopa Magnus on vähän hapan häntä kohtaan, katelin voisi sanoa näin.
Niin, Khalidhan on julkispoliisi, koska hänellä on oma podcast ja somekanavat, ja joka kuvaa hyvin tätä, että pitää töissä niin kuin pitää yhteyttä näin kansalaisiin myös tätä kautta. Ja hän on tämmöinen yhdyshenkilö näille nuorille pojille, lähiössä kasvaville nuorille pojille, ja saa yhteyden heihin. Ja tämä on juuri se tehtävä, jossa Magnus pahasti epäonnistui itse. Ja sitten kun Sara vielä alkaa seurustelemaan Khalidin kanssa, niin tämä on niin kuin hyvin jännitteinen tämä suhde. Ja tässä niin kuin näkyy ehkä, että miten tässä sarjassa hyvin paljon mennään siihen myös siihen poliisien välisiin ihmissuhteisiin ja käytetään sitä myös ehkä tämmöisenä kiinnostuksen kohteena, että katsojat sitten haluaa tietää, miten heille käy. tämä Khalidin hahmohan on hirveän kiinnostava ja itse asiassa mä olisin toivonut, että hänen niin kuin, hahmoa on olisi kehitetty vähän enemmän. Se jää vähän yksipuolisemmaksi kuin nämä muut hahmot. Että näyttelijä itsehän on Malmössä kasvanut ja on siitä puhunutkin, että hän niin kuin, on käynyt läpi monia samoja asioita, mitä tässä sarjassa käsitellään.
Mitä mieltä te olette tästä somejulkisuuden jatkuvasta nopeasta käytöstä siitä, että kun tulee poliisi paikalle, niin heti on jotkut kameran kanssa tai kännykön kanssa kuvaamassa ja sitten tulee hirveän nopeasti konfliktin jälkeen, että poliisi teki sitä ja poliisi teki tätä ja näin poispäin ja vastakkaisia mielipiteitä nähdään näytöllä tai kuvaruudussa siellä. Ikään kuin se somehuutamisen maailma tuupattaisi suoraan päälle, hierottaisi näitä naamaan suoraan näitä poliiseja.
Niin, kyllähän se on tosi tehokas keino, ja siinä on saatu myös mukaan tämä, se on yksi tapa, jolla on saatu mukaan niin kuin voimakkaasti tämä laitaoikeistolaisuudenkin vaikutus ja niin kuin näkyvyys että monet näistä somekommenteista, joita eri tilanteissa on, niin ilmaistaan kriittisyyttä poliisia kohtaan, mutta on myös paljon niin kuin rasistisia painotuksia. Ja se yksi elementti, joka on mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, tulee näiden somekommenttien kautta. Ja muutenhan ne käsittelee pitkälti sitä, että poliisiin vaan ei olla tyytyväisiä, mitä he sitten ikinä tekisivätkään.
Niin, ja se kuvaa hirveän hyvin mun mielestä sitä, että ollaan valvonnan alla, että kännyköistä on tullut tämmöisiä, joiden avulla voidaan valvoa näitä tilanteita ja poliisiväkivalta ja tämmöiset kysymykset, joita me ollaan kuultu muualta maailmasta, niin tavallaan niin kuin ne on siinä jollakin tavalla läsnä ja sitten sehän on niin kuin hyvin affektiivista tämä keskustelu, että se poukkoilee juuri niin kuin eri näkökulmien välillä ja hyvin kärjekkäänä ja tulee iholle, että myös nämä poliisit joutuu seuraamaan tätä keskustelua ja siinähän käy myös niin, että paljastetaan poliisien nimiä, joku on onkinut nimen tietoon ja sitten alkaa maalittaminen ja muuta, että siinä niin kuin tämmöinen somedynamiikka kyllä tulee aika vahvasti esiin. Se niin kuin tavallaan hienosti sulkee nämä poliisit tämän yhteiskunnan ympärille, tai yhteiskunta tulee heidän ympärille tämän somekeskustelun kautta ja iholle, ja vaikuttaa välittömästi heidän työhön sitten, että kun he kulkee kaduilla, niin heidät saatetaan tunnistaa.
Ja tämä kännykkäkameroiden merkityshän on valtava, koska niille, jotka kokevat poliisin olevan jonkinlainen vastapuoli, niin kännykkäkamerahan saattaa olla se keino, se väline, jolla voi käydä poliisia vastaan, joko häiritä tai sitten jopa niin kuin aiheuttaa poliisille vaikeuksia syystä tai syyttä, mutta kuitenkin eräänlainen ase poliisia vastaan.
Miten on, Kaarina Nikunen, Kalle Kinnunen, rakentaa kouhuella langalla jotain konventioita tässä tuoreessa omassa realistisessa ilmaisussa? Olisiko tämmöinen somekommenttien käyttö jo yksi konventio, mitä saatetaan hyödyntää vastakin ja siihen kyllästytään sitten ja niin poispäin?
Mä uskoisin, että kyllä näin on ja varmaan jossain määrin jo käytetäänkin, koska se on niin tunnistettava ja ne kommentithan on niin kuin monin tavoin niin kuin ennalta arvattavia osittain, mutta toisaalta niin kuin hyvin kuvaa sitä tunneympäristöä, että se on hirveän osuva tapa kertoa. Toki se on ehkä kerronnallisesti ja niin kuin katsojan kannalta myös aika semmoinen vaativa, että tapahtuu monta asiaa yhtä aikaa ja tekstit kulkee siinä. Mutta mä itse niin kuin koen, että se tuo siihen kuitenkin semmoisen tietyn kerroksen lisää, joka tuntuu hyvin uskottavalta. Et kun puhuttiin tästä, että millä tavalla tämä on dokumentaarinen, niin kiinnostavalla tavalla ehkä tämä somekeskustelu tuo siihen semmoisen dokumentaarisen ulottuvuuden tavallaan.
Nämähän on tällaiset keinot, niin kuin tällaiset tosielämän piirteet, oli se sitten teksti, niin kuin kännykät aikoinaan tai tekstiviestien lähettäminen, tai nyt tämä niin kuin se on niin kuin Twitterin näköinen se somefiidi, mikä siinä ruudulla pyörii, niin tämähän on aina niin kuin hidas prosessi, milloin ne voidaan ottaa käyttöön käyttöön elokuvien hahmoilla tai TV-sarjojen hahmoilla. Että kännykät oli pitkään ollut olemassa ennen kuin niitä alkoi näkyä elokuvissa, koska ne tuntuivat niin silmään pistäviltä niin pitkään kuitenkin, kun niitä ei ollut totuttu näkemään leffoissa. Ja totta kai ne jossain vaiheessa muuttui ihan normaaleiksi, mutta vanhanaikainen puhelin oli aina jotenkin dramaattisempi. Sama tässä, että niin kuin mä oon nähnyt aikaisemmin tekstiviestiä, tämän tyyppistä kommunikaatiota jossain leffoissa ja sarjoissa, mutta tämä tosiaan tämä niin kuin somefiidipäivitys ja sen nopeus, millä se tulee siihen ruutuun, että se niin kuin jokaista niitä viestiä ei tarvitse lukea, ei ole ideakaan, vaan se on, idea on paljon myös se, että niitä on paljon ja ne on semmoinen vähän hahmoton massa, joka niin kuin on jatkuvasti häiritsemässä tai niin kuin semmoisena taustakohinana, jossa sitten kuitenkin on juuri suuntaan ja toiseen niin hyvin niin kuin merkityksellisiäkin sisältöjä tai ainakin näille päähenkilöille tällaisia, mitkä heidän elämänsä haittaa.
Joskus mä ajattelin, että jos Hollywoodissa olisi Suomessa, niin tekstiviestit olisi tullut paljon nopeammin sinne kuin mitä ne tuli Jenkkien oman käytännön myötä. Lopuksi, miten te sanotte, miten näistä asenteista, toimintatavoista ja herkkyyksistä ja kipupisteistä tunnistaa tänne, että tämä on niin ruotsalainen sarja?
Niin, ehkä siinä on se tapa, miten asioista keskustellaan, miten yritetään kuitenkin aina löytää sitä jotain yhteistä pohjaa siellä ja miten se työyhteisö toimii, niin ehkä siinä on jotain ruotsalaista, että ei haluta niin kuin sulkea pois ja otetaan mukaan ja yritetään ymmärtää. Ja sitten kun miettii, miten poliisit myös jollakin tavalla haluaa ymmärtää niitä ihmisiä, jotka on heikoilla. Tai esimerkiksi siinä on tämä yksi toisella tuotantokaudella tämmöinen niin kuin talonvaltaa ja porukka, ja niin kuin, jotka rakentaa tämmöisen ei-poliiseille pääsyä tilan. Niin sitäkin poliisit pyrkii ymmärtämään. Että se on mun mielestä ehkä hyvin ruotsalaista tässä.
Niin, kyllä mäkin sanoisin, että se on tämä yhteiskunnallisuuden empaattinen ja ymmärtävä niin kuin perusvire hyvin, hyvin voimakkaasti, mikä tekee ruotsalaisen tästä sarjasta. Tämähän on vähän niin kuin kirjoista, komissaario Beck-kirjasarjasta alkaen niin kuin ollut semmoinen hyvin ruotsalainen ala, josta on sitten ehkä tullut jopa tämmöinen omanlainen niin kuin viihteen ja laatudraamankin teollisuuden haaransa, että on niin kuin yhteiskunnallisesti virittynyttä poliisisarjaa, poliisidekkaria ja poliisisarjaa. Että toi on ehkä semmoinen keskeinen juttu. Ja tietysti niin kuin meillä Suomessakin on siihen rahkeita ja tässä on paljon tuttuja piirteitä ja tätä ei ole pumpattu tyhjiin, koska tämä Ohella langallahan ei ole ollut kansainvälisesti mikään valtavan iso menestys. Mä luulen, että tämä koskettaa juuri tämä sarja aika voimakkaasti meitä suomalaisia jo siksi, että ne tavat puhua asioista on samanlaisia. Tietty arkkitehtuuri on samanlaista, ilmasto on samanlainen. Mm-hmm. Tietysti tämä kulttuurinen yhteys on monella muullakin tavalla niin kuin tuttu. Mutta kyllä varmaan on niin kuin sarkaa tehdä tällaisia voimakkaasti puhuttelevia sarjoja vielä paljonkin ja löytää se uusi realismi aina muutaman vuoden välein niin kuin kunkin hetken arkisesta todellisuudesta.
Niin, ja sitten mä ajattelen, että se, että tässä ei niin kuin ole semmoista, että koston ja rankaisun mentaliteetti ei ole se niin kuin eteenpäin ajava voima, vaan siinä on kuitenkin se pyrkimys ymmärtää ja se niin kuin oman avuttomuuden kohtaaminen ja myös se, että keskitytään niin kuin ihmisen henkiseen hyvinvointiin, pärjäämiseen ja sen pahoinvoinnin näkemiseen ja ehkä siitä niin kuin yritetään päästä yli. Niin sehän kertoo jotenkin siitä, että ollaan yhteiskunnassa, jossa voidaan katsoa niin kuin asioita tältä kannalta.
Ohuen langan kummallakin puolella on ihmisiä.
Niin.
Kiitos keskustelusta, Kaaren Nikunen ja Kalle Kinnunen.
Kiitos.